En 'n hartlike goeie môre. Welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, "U woord is waarheid, heilig hulle na u woord." En Psalm 119:105 sê, "U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad." Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En hartlike goeiemôre vanuit ons ateljee hier in Kilner Park in Pretoria. Uitwat van 'n bewolkte dag, ons is die Here baie dankbaar daarvoor, selfs 'n belofte van moontlike namiddag reën. Maar wat 'n voorreg om met geestelike reën in ons harte te sit en dit wat ons wil saai in hierdie program. Jy natuurlik voorsien die saad en die vraag wat jy vra, dis waaroor skriftuurlik gaan ons kyk na alledaagse vrae waarmee alledaagse mense sukkel. Miskien het iemand iets ergens kwyt geraak oor die woord en het jy onduidelikheid daaroor en saam ondersoek ons die skrifte. Dit is wat ons skriftuurlik noem. Mense opinie een ding, God se woord die hoogste gesag bekend aan die mensdom. Daar's 'n skrif wat ek mee wil afskop en dis Johannes 17:17 wat sê heilig hulle in u waarheid. U woord is waarheid. Mag daai waarheid oor jou spoel vandag. Mag jy geheilig word deur die waarheid wat jy hoor hier. Neem deel aan die program, stuur vir ons vrae in en voordat ek enigsins verder gaan, Matt Viljoen, broer in die Here, kollega, pastoor, vriend, mede-aanbieder en sommer nog 'n klomp dinge. Hoe gaan dit met jou?
Dit gaan goed, dankie Wynand. Soos altyd heerlik om hier te wees. Dinsdag is maar 'n wonderlike dag.
Dinsdag is 'n wonderlike dag. Verlede Dinsdag moes ons 'n bietjie op sy staan. Die owerhede en die regering het gesê hulle wou die spasie gehad het en moes ek en Matto op sy staan. Nou ja, ons het nou op sy gestaan, maar vandag is ons weer terug in volle sterkte met 'n diepe dankbaarheid dat ons saam met jou kan kuier. Die program werk so. As jy 'n vraag het, dan stuur jy dit vir ons op WhatsApp. Stuur jy dit vir ons in na 'n WhatsApp nommer toe, gaan hom nou vir jou gee, maak slank jou kontakte oop en dan wanneer ek dit vir jou gee, dan stuur jy dit in, nie 'n voice note nie, nie enige ander manier nie, net 'n WhatsApp en dan kantlyn opmerking, sit vir ons die skrif by waaroor die onduidelikheid gaan, party is leefstyl vraag, dit verstaan ek as daar nie skrif by is nie, maar as jy spesifiek 'n vraag uit die skrif uit het, sit dit vir ons by, dit maak het net soveel makkeliker om vinnig daarop af te kom en nou ja, miskien neem jy nie actief deel aan die program nie, maar het jy insaag oor daai spesifieke skrifgedeelte en wil jy dalk iets bydra, baie welkom om dit vir ons in te stuur, kan ek vir jou vraag, ek en Matt het nie al die antwoorde nie. Paulus selfs het nie al die antwoorde gehad nie. Wat het hy gesê van 'n beeld en 'n dowwe spieël? Maar ons vertrou die Here deur die leiding en gees van die Here om saam met jou die skrifte te ondersoek. En party van die vrae het 'n bietjie meer diepte studie nodig. Hier oor Desember, ek dink Matt, ons het uitgewerk as iets soos 4-5 programme nie, 6 programme, wat ons daai vraag wat ons dalk nie vanoggend antwoord of die afgelope paar programme nie kon antwoord nie, het Matt gegaan, die middernagkers gaan laat brand en het ons daar programme gaan opneem wat ons dan inspeel, vars vleis op die blok, soos wat hulle sou sê. So die programme wat in Desember ingespeel word, ek dink is hier vanaf die 15 en Matt, is vars en niet opgeneemde programme, ek en Matt werk voor die tyd en na die tyd onverpoos om het te bring. Iets sê vir my, jy is nou reg om my WhatsApp nommer te kry. Hier kom hy, 082-657-2729. Dis die WhatsApp nommer in die ateljee, ek sal deur die loop van die program sal ek om gereeld herhaal, so dat jy dalk jou vraag kan instuur en ons dan saam met jou die skrifte ondersoek. 082-657-2729. Met ons spring weg met ons eerste vraag en dis 10:10, ons is net hier tot 12:00 toe, so as jy jou vraag wil inkry, moet jy hulle baie vinnig vir ons instuur. Wat sê die woord oor onregverdigheid? Alle wêreld, nou ja, dis 'n ding wat elke ou in sy lewe al oor geprotesteer het, nê? onregverdigheid met? Hoekom glimlag jy so? Het jy nog nooit geprotesteer oor onregverdigheid nie?
Nee, ek onthou een van my mentors is een keer deur 'n student aangekla toe hy bietjie genade gewys het. En toe op 'n stadium sê, nou het ek genoeg genade gewys, nou gaan ek julle oordeel volgens die strukture waar volgens julle geoordeel moet word aan 'n universiteit. En toe sê een van die studente in sy onkundigheid, maar dis onregverdig. Toe sê die onderwyser vir hom, wil jy regverdig hê? En hy verduidelik vir hom wat is regverdigheid. En toe is die ander student is sommer vies vir hierdie ene, want dit het hulle ook geraak.
'n Hele sneeuwbal effect.
Hele sneeuwbal effect. Ja, die persoon die vraag gevra het, verwys na Deuteronomium 4 vers 8.
Ja.
Waar staan, en watter groot nasie, God is aan die woord, watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Nou as God sê sy wet wat hy aan die nasie voorhou deur middel van Moses, daar in Deuteronomium 4, is regverdig, dan moet ons net so vinnig kyk wat is die wet waarna die luisteraar verwys, hoekom verwys hy spesifiek na Deuteronomium 4 vers 8. God het 'n stuk of 613 onderskeie wette en instruksies en regulasies aan die nasie Israel gegee, sodat hulle deur die onderhouding daarvan aan hom eer en gehoorsaamheid kan wys en die nasies om hulle kan wys dat wanneer hulle gehoorsaam is, dat God hulle seën wanneer hulle hierdie wette onderhou. En God sê vir hulle, dit is regverdige insettinge. Nou, wanneer as jy gaan kyk wat hulle alles moes doen as hulle die slag oortree het, dan moes diere geslag geword het. Daar het 'n klomp bloed gevloei wanneer 'n Israeliet oortree en nou moet sy verhouding met God herstel word. En dit deur middel van bloed wat vloei. En so het iemand my eendag gevra, hoe kan 'n God van liefde sê dit is regverdig wanneer 'n dier doodgemaak moet word?
'N absolute bloedbad, nee, daar in die Ou Testament van diere wat geslag moes word om offers te bring, nee.
Ja, nou die antwoord is voor die hand liggend, maar die antwoord was ongelukkig nie vir die persoon wat die vraag gevra het aanvaarbaar nie, en dit is dat 'n dierelewe is nooit op dieselfde vlak van waarde as 'n menselewe nie. Nou in ons wêreld is dit amper 'n moeilike uitspraak om te maak, want daar is instansies wat diere op dieselfde vlak van waarde en bo mense sit in waarde. Nou, ons kan dink aan die 2000 varke, ne, wat in die see is toe die demone in hulle ingevaar het.
Ek
is hier in Markus 4 of 5 wat dit gebeur het.
Ja, maar van die varke na die mossie. Jesus sê, val 'n mossie op die grond en hy weet nie daarvan nie. So hy heg tog 'n waarde aan, hy is bewus daarvan, is deel van sy skepping, maar soos wat jy sê, die kroon van God se skepping, die mens word op 'n ander vlak geag.
Ja, en God sê duidelik ook in Spreuke dat 'n mens mag nie wreed teen diere optree nie. Hy wil nie, dit moet ons geneigtheid wees nie. Nou, Christus was nie wreed toe hy demone in 2000 varke ingestuur het nie, maar wat hy baie duidelik gewys het, een enkele besete mens was meer werd as 2000 varke. Een mens gaan hemel of hel toe. 'N dier is nie ene wat sondig bewustelik en dan sy prys daarvoor gaan betaal in die hel en vergifnis moet kry om hemel toe te kan gaan nie. Dis die verskil tussen mens en dier. So wanneer God hierdie ordeninge van hom hierdie insettinge, verordeninge en insettinge gegee het wat hulle moes hou, dan is dit regverdig want dit is hoe hulle verhouding met hom herstel word en dis baie, baie belangrik om daai verhouding herstel te kry, moes hulle regverdige wette hou wat selfs moeilik is om te hou. Daar moes selfs diere doodgemaak word. Maar as ons nou gaan na, wat beteken die woord regverdig of onregverdig in ons dae?
Yeah.
Ek wil lees uit Jakobus 2 van vers 1 tot 4. Daar staan, my broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, diere aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Daar bring Jakobus die beginsel van regverdig en onregverdig in. Vers 2, sê nou daar kom in julle samekoms 'n man met goue ringe aan sy vinger en met deftige klere, en daar kom ook 'n brandarm man met ou klere aan, en sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit jy hier gemaklik, maar vir die arm man sê julle, gaan staan jy daar ander kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak, en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie. So dit gaan oor regverdig en onregverdig, omdat een persoon wat 'n ryk man is, dalk vir jou voordeel kan bring. En 'n ander persoon wat 'n arm man is, geen mag en gesag en heerskappy het, om die wêreld vir jou moeilik te maak, so jy hanteer hom met minder agting. En dit is onregverdig. Nou daaruit vloei 'n vraag, en dit is, Wat ons ken byvoorbeeld hier op aarde as iets soos nepotisme, is dit regverdig of onregverdig? Nou, die definisie van nepotisme is wanneer jy byvoorbeeld 'n familielid aanstel in 'n posisie, bloot omdat hy 'n familielid is, en ander mense wat daardie posisie waardig is, wat die kwalifikasie het en die vermoë het, nie wil aanstel nie. Maar nou moet ons nog 'n stap verder gaan, net om hierdie vraag oor onregverdigheid te antwoord. Die Bybel is vol van voorbeelde, waar een persoon aangestel is byvoorbeeld omdat hy 'n familielid was. So kan ons dink aan die Here self, wat vir Moses gesê het, vat jou broer Aaron, jy sal soos God vir Farao wees, en Aaron sal soos 'n profeet vir Farao wees. En dit is nou Moses' broer wat aangestel word deur die Here self. Een ander voorbeeld daarvan is waar Saul sy neef Abner aangestel het. Abner was die seun van Ner en Ner was Saul se oom. Ons lees dit in 1 Samuel 14 vers 50. En Saul stel dan vir Abner aan as die hoof van sy weermag. Mens kan sê, dit is nepotisme of Nehemia, toe hulle klaar die muur gebou het, het hy vir Hanani as goewerneur in Jerusalem aangestel, en Hanani was sy broer gewees. Nou die vraag is, wat is daar aan die gang? Wel, ons weet dat in daardie tydperk waarin hulle geleef het, wat Saul geleef het, was sluipmoord baie definitiewe probleem. Ons sien hoe daai konings mekaar doodgemaak het, as jy die verhale van die konings lees.
So jy het nodig gehad om familie na jou te hê, om jou op te pas.
As jy daai familie kon vertrou, want partymal is dit die familie wat doodgemaak het. Maar die punt is, dat kom ons dink byvoorbeeld, toe ek so bietjie vinnig opgelees het hieroor, het ek op hierdie voorbeeld afgekom, jy ry verby 'n besigheid, en daarso staan Van der Merwe en Seuns, wat ook al die besigheid is, bouers. Nou as Van der Merwe daai boubesigheid begin het, en hy besluit hy wil sy seuns aanstel, want hy wil hierdie 'n familiebesigheid hou, op grond waarvan mag hy dit nie doen nie? Want dit is 'n privaat besigheid, maar wanneer dit openbare besigheid word, soos byvoorbeeld die burgemeester van 'n dorp kom en hy stel sy seun aan as stadstesourier of wat ook al, bloot omdat sy seun is, maar daar staan 7 mense in lyn wat beter kwalifikasies het en 'n beter werk gaan
doen. Nou is dit onregverdig.
Dit is onregverdig en dis nie net onregverdig nie, dis dwaas. Want nou het jy mense wat beter gekwalifiseerd is oor die hoof gesien en iemand aangestel bloot omdat hy 'n sekere posisie beklee. En die Here sê vir ons, as Christene, en ek wil daar so lees dan nou net as 'n finale deel van hierdie kon, nee, daar is nog iets wat ek wil noem, maar ek sal net eers hierdie noem. Die Here sê vir ons, in Christus, en hy praat daarvan in Kolossense, hy sê, in Christus is daar nie 'n onderskeid, Kolossense 3 vers 11, daar is nie Griek of Jood nie, daar is nie besnedene of onbesnedene nie, daar is nie slaaf of vryman nie, daar is nie man of vrou nie, wat is hy besig om te sê? Hy sê, in Christus is allemaal gelyk, en nou mag jy nie een ander mens,
selfs man en vrou, nie?
Man en vrou, mag jy nie een ander mens, daar is verskille in verantwoordelikheid, verskille in funksie, maar voor Christus is allemaal gelyk. En nou gaan hy verder, Jakobus sê, in Jakobus 3, in Christus is allemaal gelyk, selfs as hy ongelowig, excuse toch nie in Christus nie, in die wêreld mag jy nie, selfs nie 'n ongelowige mens, met minagting hanteer nie. Want God sê, ons moet wys, omdat God, dis Jakobus 2 en 3 se tema, omdat God regverdig is, moet ons as mense ook regverdig wees. Nou ek wil net die naaste opmerking maak daarin, dit is, wat maak jy binne 'n gesin of 'n familie, as daar onregverdige voorkeur aan 'n sekere kind gegee word, byvoorbeeld.
Een voortrekker.
Mm,
jy sien dit,
een kind het een naam, en nou kry die kind die naam van die oupa, nou gaan die oupa dood, en nou is dit nie die naam genoot wat oorbly, en nou trek ouma daai kind voor, omdat hy die naam genoot is. Dit is nie aanvaarbaar nie, jy kan nie dit doen, jy kan nie een kind voor een ander voortrek, omdat daar die kind sonder sy eie insette, byvoorbeeld een naam gekry het, of die eersgeborene is, alhoewel die Bybel vol is van die voordeel wat die eersgeborene gekry het. Dit was een struktuur wat die wêreld in daai tyd laat draai het, wat die wêreld beheer het. Ons kan nie gaan en sê, omdat iemand een spesifieke posisie beklee, of een naam het, of wat ook al, dat hy voorkeur moet kry nie, behalwe as daar praktiese redes is. As ek nie kan wiskunde doen nie, en jy het 'n boekhouer nodig, dan kan jy my nie aanstel omdat ek jou vriend is nie. ek gaan jou nie moeilikheid bring, want ek kan nie 2 en 2 by mekaar tel nie.
Mag ek die, die jakkals hier in die hoenderhok bietjie rondjag? Ons sien dit vooral in ons moderne tyd, oupas en oumas, wat sekere kleinkinders voortrek, dan skree die ander kinders, maar dis onregverdig, wat van hierdie kleinkinders, so hier is 'n praktiese voorbeeld daarvan, wat wil jy dan vir hulle sê, wat luister by die radio en weet, ja, wel, ek doen dit.
En die probleem daar so is, dat het wel gaan gebeur, en dis die beste manier om het te hanteer, as, kom ons sê, 'n ouer na 'n groot ouer toe kan gaan, die ouers van die kind gaan na die oupa of ouma toe en sê, ons wil vra dat jy nie ons kind onregmatige voordeel gee, bloot omdat hy 'n sekere naam gekry het nie, want teenoor die ander kinders is dit moeilik verduidelikbaar. Yeah. As daardie groot ouer nie wil luister nie, dan het jy 'n volgende stap om te neem. Jy gaan na die kinders toe, wat dan nou onregverdig behandel word, en jy leer hulle dat dit in hierdie lewe gebeur, en dat jy moet verstaan, die lewe is nie regverdig nie.
Jy klink nou soos my ma.
Daar kry jy nou terugvoer na jou jong daad toe. Die lewe is nie regverdig nie, en hierdie type van dinge gaan gebeur, en as jy die Here lief het, dan moet jy leer om hierdie dinge te hanteer. Maar as die grootouder nou kom, en kom ons sê, daar's 3 kinders, en hy gee R100 aan die naamgenoot, dan kan jy ook daai naamgenoot gaan leer en sê, jy het nou die geleentheid om te wys dat jy wel regverdig is en jy gaan deel daardie R100 in 3. Jy knip hom nie in 3 nie, maar jy kyk of jy ergens 'n derde sent in die hande kan kry en dan kry elkeen R33 en nou geraak my sommer
weer. Nou jy die
33 en 'n derde persent van die R100.
Nou met u, dit dan oor onregverdigheid. Dankie Matt vir daai ene. As jy 'n vraag wil instuur, 082-657-2729. Stuur dit in, sit die skrifgedeelte by en ons ondersoek saam met jou die skrifte. Jolanda, kyk hoe ruk jou kop nou. Nie geweet, jy is volgende aan die beurt nie. Baie dankie dat jy volgens se vraag vir ons ingestuur het. Jy praat daar van Openbaring 11, praat van die 2 getuienis. En nou vra jy die volgende vraag, wie is hierdie 2 getuienis? Kan ons dit staaf uit die woord uit? Het ons 'n idee? Weet ons wie hulle is? En dis 'n interessante storie daai, Matt. Ek sit nou met afwagting om te kyk, wat is jou verstaan van die skrif? Want dis ook al 'n ding wat 'n mens baie oor gewonder het, nee, en ek is onmiddellik terug daarby die verheerliking op die berg, waar daar ouens verskyn het, wat eintlik al nie meer in hierdie wêreld was nie, saam met Jesus, maar nou praat hulle hier Openbaring 11, die 2 getuienisse, het dit enige iets met mekaar te doen, of weet ons wie dit is, Matt? Wat antwoord die skrif jou, wat verstaan jy?
Dit hang af wie jy lees en met wie jy praat. As ons kyk na die werke, die wonderwerke, wat hierdie 2 getuies doen, en hulle is net vir 'n sekere tydperk wat hulle leef, en dan word hulle doodgemaak, en dan lê hulle vir 'n tydperk van 3 dae in die strate van Jerusalem. Is 'n baie praktiese letterlike beeld wat daar geskep word, en dan maak die Here hulle lewendig. Nou, net so tussen hakies, die mense wat hulle teenstaan, hierdie 2 getuies is mense wat oordeel bring, in die tydperk, in die eindtyd, daar is in Openbaring 11, en dit is deel van God se oordeel, hulle roep vuur uit die hemel, hulle bring peste en pla, en
hulle het dit warm gemaak, of gaan dit warm maak vir die aardse bewoners?
Hulle het dit definitief warm gemaak, en so warm, dat die mense, toe hulle uiteindelik hierdie 2 ouens die onregverdig is, toe hulle hierdie 2 doodgemaak kry, toe gee hulle geskenke vir mekaar.
Met hierdie is 'n profesie, nee, hierdie het nog nie gebeur nie, of hierdie het al gebeur?
Dit is 'n profesie, dit lê voor, en dan maak God daardie 2 getuies lewend, en hy neem hulle hemel toe, maar wie is hulle nou? Soos ek gesê, dit hang af wie jy lees en met wie jy praat, die type van wonderwerke wat hulle doen, stem oor een met die type van wonderwerke wat 2 Bybelse manne in die geskiedenis gedoen het.
Ja.
Die ene is Moses, en die ander ene is Elia. En dit lei sommige om die gevolgtrekking te maak, dat die 2 getuies sal Moses en Elia wees, en dan ook die verwysing wat daar so in Maleagi is, dat die Here sê deur Maleagi, ek sal vir julle stuur Elia voor daardie groot en verskriklike dag van die Here, wat verwys na die eindtyd, die groot en verskriklike dag van die Here.
Ja.
So op grond van Maleagi, ek verbeel my is Maleagi 4 vers 5 as ek het nie mis het nie, en dan nou die type van wonderwerke wat ons sien wat Moses en Elia doen, maak sommige die opmerking, dit is Moses en Elia. Ek persoonlik sal nie so ver gaan nie, ek sal sê hierdie manne doen die type van tekens wat ons sien met Moses en Elia.
Dit soortgelyk aan.
Dit is moontlik, die skrif gee ons nie genoeg inligting om tot 'n gevolgtrekking te kan kom om te sê wie hulle wel is nie en of dit Moses en Elia sal wees nie. So Jolanda, ons kan net so ver gaan om te sê, hierdie twee getuies is manne wat deur God daar geplaas word om deel van sy oordeel oor 'n ongelowige wêreld te wees. Hulle gaan fenomenale werke doen, hulle gaan mense verteer met vuur uit hulle mond uit, hulle kan die hemele toesluit of oopsluit, laat dit reën of nie reën nie, hulle gaan doodgemaak word, daar gaan hulle lyke lê, die mense gaan van mekaar geskenke gee en sê Happy Dead Witnesses Day, en dan uiteindelik gaan God hulle lewendig maak, en dit moet die mense meer verskrik en tot inkeer bring, maar hulle gaan nog steeds nie tot inkeer bring.
En so, nie in die onlangse verlede nie, het die mense nog van mekaar gesê, en elke oog sal hulle sien, en allemaal sal, soos jy nou sê, Happy Dead Witness Day, maar aan die einde van die dag, het ons nie geweet, hoe gaan dit moontlik wees? En toe met die komst van televisie, het ons gedink, nou is dit moontlik, Maar nou met die koms van selfone en soos ons sosiale media vandag het, weet ons, dis baie maklik. Daar gebeur bitter min op hierdie aarde wat nie afgeneem word nie. En skielik is hierdie profesie baie nader aan vervulling. Nee, dit is moontlik dan om te kan sien, daar lê die ouens en ons weet nie of dit in ons dag en tyd is nie, maar soos wat jy sê, heel tereg, dis 'n profesie. Hierdie dinge is duidelik uitgespel, dit gaan gebeur en dis hoe dit gaan gebeur, nee.
Ja, dit is prakties, dit is letterlik en as ons die Bybel reg verstaan, gaan ons nie daar wees om deur hierdie moeilike tye te gaan nie.
Nou maar toe. Jolanda, baie dankie vir 'n baie interessante vraag. Jy is ingeskakel op skriftuurlik. Ons ondersoek saam met jou die skrifte, die vraag wat jy moontlik mee kan sukkel. En baie dankie vir jou deelname aan hierdie program. Het lyk vir my is net dames wat vanoggend deelneem aan die program. Van Jolanda af na Christel toe. Christel sê, ek het 'n vraag, wil graag... die groot toename in messiaanse joodse beweging verstaan met Jesus as die fokus en ook die gehoorsaamheid aan die joodse feeste. Ek weet nie of dit het in die Suid-Afrikaanse konteks is of dit in 'n wêreldse konteks is nie, met as ons hierdie vraag, kom ons hanteer om as 'n algemene vraag, nie noodwendig in die Suid-Afrikaanse konteks nie, maar ek het 'n goeie idee waar sy vanaf kom. Wat sê ons vir Christel? Hoe verstaan ons die skrifte? Gee die Bybel vir ons enige aanduiding daarvan? En ek dink 'n groot vraag wat ons vir mekaar moet vra is, juist die Joodse feeste, het ons as gelowiges dan vandag die verantwoordelikheid? Ek dink dit is 'n groot deel van dit wat sy vra, het ons 'n verantwoordelikheid om die Joodse feeste te hou, al dan nie, hoe verstaan ons die skrifte?
Christel maak 'n opmerking, die groot toename in Jode dan nou, wat dan die evangelie hoor, die evangelie aanneem en dan staan die beweging bekend as messiaanse Jode. Nou Christel, ek weet nie, ek aanvaar jy het opgelees daaroor en jy kan dan met autoriteit sê dat daar wel 'n groot toename daan is, ek weet nie of dit so is nie. Maar as ons hier praat van wedergeboorte en van Jode wat wedergebore word, nou, wanneer ons moet onderskei, as ons verwys na Joods, dan is die primêre verwysing na geloof, na 'n geloofstruktuur. As ons verwys na Israelies, dan verwys ons na hierdie mense van hierdie etnisiteit wat spesifiek dan nou woon in 'n land wat geïdentifiseer is as die land Israel, maar uiteraard is daar baie mense ook in ons land wat van Israeliese afkoms is. Yeah. Nou, dit kan verwarring veroorsaak en nie almal stem saam oor hierdie terminologie ook nie. So as jy sê messiaanse Joods, dan kan dit verwarring bring, is hulle nou messiaans en hulle hou die aan die Joodse geloof aan of nie. Nou, ek wil 'n opmerking maak wat uiteraard ook 'n aanvegbare opmerking is, Christenskap het voortgevloei uit die Joodse geloof. Dit wat ontstaan het met Moses en die wette en die instruksies wat gehad het in die verdere openbaring, wat daar dan nou was. En uiteindelik het Jesus gesê dat daar sal volbringing wees van vereistes Hy het daardie vereistes volbring toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het en die nuwe verbond ingelei. Die ou verbond verwys na die Mosesverbond, die nuwe verbond dan verwys na dit wat gekom het met Christus se opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees, die stichting van die kerk. En nou word die evangelie versprei. En waar die evangelie versprei word, maak die Here duidelik in Handelinge 1, in die eerste klompie verse van Handelinge 1 tot by vers 8, dat die disippels moet uitgaan, sy volgelinge moet uitgaan en hulle moet Christendom versprei buite die grense van Jerusalem, Judea, Samaria, en hulle moet dit na die uiteinde van die wêreld toe vat. En so kom die evangelie in ons tyd dan nou ook by mense van 'n ander etnisiteit, en soos Christel sê in hierdie geval dan nou spesifiek, soos sy dit sê, Jode, en ons verstaan almal na wie sy verwys. Nou wanneer jy praat dan van 'n messiaanse Jood, dan aanvaar ek sy verwys na iemand wat die evangelie gehoor het, en wat die evangelie aanvaar het, en die Messias as Christus Jesus aanvaar, en dan nou glo in daardie Messias, en hy is van Joodse afkom, ons van Israeliese afkom. So, Christel maak die opmerking, daar's 'n groot toename daarin, en dit is wonderlik, wat beteken, as dit so is, dat hierdie mense dan die ware evangelie hoor, die ware evangelie glo, en nie terugkrabbel na die wet van Moses toe nie. Nou, deel van haar vraag dan, is dan nou gehoorsaamheid aan die Joodse feest, en nou ek maak 'n afleiding, ek veronderstel, Christel verwys daarna, dat dit nou moontlik kan wees, dat van hierdie mense kom uit 'n kultuur en traditie van Jodedom, en dat daar feeste gehou is, en daar is 7 spesifieke feeste wat in Levitikus verduidelik word, onder andere die paasfeest is een daarvan, en dan die loofhuttefeest is nou maar 2 van die wat die mense aan kan dink, wat ek nou op die oomblik aan dink, en dat van hierdie mense hou van hulle kultuur en traditie, en hulle wil graag die feeste hou. Nou, solank dit die omstandighede is, dat as gevolg van kultuur en traditie, doen hulle dit op 'n spesifieke manier bloot om die traditie te handhaaf, maar nie as deel van redding en deel van Christendom nie, en dis baie belangrik, Wynand. Die hele boek van Galasiërs gaan daaroor dat daar in die Christenkerk Jode was wat die geneigtheid gehad het om Joodse gebruike in die kerk te wil vestig, en hier's die punt, te wil vestig as deel van jou verhouding met Christus.
In hierdie geval, ek dink as ek my reg herinner, hulle het gepraat van die besnyding, nee, die besnyding, en jy kan nie die tempel besoek as jy nie besny was nie, en al hierdie dinge, nee.
Spesifiek in Galasiërs gaan dit oor die besnydenis, maar uiteraard trek jy dit dan nou weier ook na die wet toe. In Galasiërs 3 gaan jy oor en oor en oor, gaan jy die woord wet kry, kom verskeie kere in die hele boek, maar spesifiek in Galasiërs 3 ook voor.
Ja.
En die punt wat Paulus maak, en jy kan na Galasiërs 1 toe gaan om dit te sien, hy sê in Galasiërs 1, dit verbaas my dat julle, dis die mense van die kerke in Galasië, Galasië is 'n area, dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem.
Wow.
En dan sê hy, daar is geen ander evangelie, daar is geen ander goeie nuus nie. En dan sê hy, selfs as iemand, en selfs as dit 'n engel vanuit die hemel is, vers 8, wat aan julle 'n evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, dat die vloek van God hom sal tref. So wat Paulus hier duidelik maak in Galasiërs 1 vers 6 tot 8, wat ons nou gelees het, is dat die evangelie is die evangelie, en die evangelie is wat redding bring. As iemand die evangelie verstaan, sy sonde bely, uitroep na Christus toe om hom te red, God wat hom dan red op grond van die werk van Christus, en hy dan daardeur versoen is met God, dit is die evangelie, dit is net in baie breë trekke, kort opsomming van die evangelie. Die Galasiërs het gekom, of daar was individue in die kerk in Galasië, en het gesê, nee, maar jy moet ook besny wees, en dan wat ek kan aflei van Christelse vraag, daar mag mense wees wat binne die konteks van Christendom in beweeg, vanuit 'n ander kultuur en traditie, en sê, nee, jy kan net reg wees met God deur Christus, indien jy ook die feest hou.
Yeah.
Nou, Christel, dit sal 'n ander evangelie wees. Dit moet ons baie sterk en baie definitief verwerp, dat geen ander aktiwiteit of aksie maak jou reg met God, versoen jou met God, as die werk wat deur Christus Jesus gedoen is en die evangelie soos verkondig in die Bybel nie. So mag daardie mense feeste hou, of enige een van die Joodse feeste, as ons nou kan praat van die Joodse feeste, hou as hulle wil. Die antwoord is ja, Romeine 14 praat daaroor. En Paulus maak duidelik, as hierdie mense hierdie dinge wil doen, laat hulle dit doen, moenie jy hom oordeel nie. Dit is voor God wat hy doen, maar dit het niks met die evangelie, met redding en met verhouding voor God uit te waai.
Kan ek het gou verder vat? In Israel, weet ons, hou hulle jaarliks, jy het melding gemaakt nou van die loof te feestjes, dit is wat hy ook kan onthou, en getrou aan die Joodse traditie en die Israëlische traditie, jaarliks word die loof te feest nog steeds in Israel gehou. Dan weet ek is daar baie gelowiges wat opgaan Israel toe om te gaan deel in hierdie ouense feestvieringe, nee. Nie noodwendig iets verkeerd daarmee nie, maar dit is nie een vereiste vir die gelowige volgeling van Jesus Christus uit ons agtergrond dan om hierdie deel van jou lewe te maak as deel van jou redding nie. Nee, ons sê dit vir mekaar.
Korrek.
Alright.
Ja, so jy kan met toewyding kan jy net vir die vreugde en die ervaring daarvan kan jy van hierdie feest hou. Maar nie as deel van die evangelie van Christus nie.
Nou met jou, ons moet vinnig een muziekbreek neem, Mikasa sê, ons moet ook een muziekbreek neem en muziek inspeel. Ons het vir jou iets speciaal op die draaitafel. Haar naam is Belinda Bronner en sy sing vir ons Onze Vader. Wanneer ons terugkom, stuur vir ons jou vraag 082-657-2729 en dan ondersoek ons saam met jou in hierdie program die skrifte. Vir jou wat al reeds vrae gestuur het volgend, baie dankie. Jy hou die program geweldig interessant. Ons is terug net na Belinda Bronner se Onze Vader. Goeiemorgen aan jou, lekker om saam met jou te kan kuier. Dis waar jy ingeskakel is, Radio Kansel vanuit Kilnerpark hier in Pretoria. Die program skriftuurlik tot en met 12 uur vanmiddag en ons ondersoek die skrifte saam met jou. Baie dankie vir die vraag wat jy ingestuur het, as jy nog betuid jou vraagie wil inkry, 082-657-2729. Dis die WhatsApp nommer en sit vir ons die skrifgedeelte by. Cornelia, jy is volgende aan die beurt, baie dankie. Matt en Wynand, ek het 'n probleem met die uitverkiesingsleer. En dan sê, as God alles vooraf bepaal het, en dan waar kom ons eie keuses in? My broer het gesê dat het help nie, hy probeer die Here dien nie, want hy het gehoor, as hy nie lid is van 'n sekere kerk nie, dan gaan hy hel toe. As God dan alles vooraf bepaal het, hoe gebeur dit dan dat Hizkia deur die profeet ingelig is dat hy gaan sterwe en nadat hy homself verootmoedig het, verleng die Here sy lewe. En dan staan daar Corrie wat het ingestuur het. Is dit kort vir Cornelia?
Ja, ek aanvaar so.
Ons aanvaar om so. Cornelia, baie dankie vir 'n interessante vraag. Met het ons antwoorde uit die skrifte uit. Uitverkiesingsleer, wat sê ons vir haar?
Ek dink in die eerste plek, as een mens met Corrie saamstem, dan kan jy haar Corrie noem, en as jy nie met haar saamstem, dan moet jy miskien by Cornelia bly. Wynand, ek wil amper sê, hoeveel tyd het jy?
Met vir alle praktiese doeleindes, ons kyk hierso na minder as 15 minute, hoor?
Ja, nee, ek sou vir Corrie gesê het, hoeveel tyd het sy? Yeah. Dit is nou, as ek aanvaar dat Cornelia Corrie vroulik is, ek gaan net eers vinnig in die geskiedenis in. In die 1700s was daar twee mense wat al twee fenomenale werk gedoen het vir Christus en sy koninkryk op aarde. En hulle het twee uiteenlopende standpunte gehad oor hierdie saak van of God kies of nie.
Kom, uitverkiesingsleer, ons noem dit so.
Ja, uitverkiesingsleer is nou die naam wat ons as mense daarin gesit het. Nou, ons kan sê dit is 'n Bybelse leerstelling of 'n doktrine, of net praat oor die woordjie uitverkies. Die een man was, 'n man met naam van George Whitefield, en jy kan gaan lees, of jy kan ook sê Whitefield, as jy wil. Hy was 'n Engelse pastoor en 'n evangelis, en hy het uiteindelik Amerika toe gegaan. Saam met hom was daar 'n tydgenoot en 'n vriend met die naam van John Wesley, waar die Wesleyaanse kerk of die Methodiste kerk, dan nou kan mense sê ook van die Methodiste kerk spesifiek, vandaan kom. Nou, Wesley was 'n persoon wat gesê het, daar hy aanvaar nie hierdie type leer nie, en Whitefield het gesê, maar luister, uiteraard moet jy dit aanvaar of jy daarvan hou of nie, want dit is in die woord. Later jare, in die 1800s en selfs voor hulle, in die 1500s was hierdie ook 'n groot stryd gewees wat in die kerk en in Christenskap geheers het.
Deur Calvin, ek dink.
Nee, dit is definitief net so. Daar het twee groeperinge ook ontstaan en dit is waar Wesley en Whitfield dan nou geland het. Die een aan die een kant en die ander aan die ander kant. So, en dit was die oënskynlike verskil tussen Calvin en Jacobus Arminius, alhoewel hulle nie eens in dieselfde tyd geleef het nie.
So wat jy sê is, hier is 'n stryd so oud soos die berge.
Stryd so oud soos die berge.
Alright.
Nou, jy kan beide kante van die argument, kan jy met skrif beredeneer, en dit is wat het moeilik maak, maar daar is beginsels wat een mens in acht moet neem, wat jou in een richting drijf, en dan is het nog steeds moeilik om hierdie ding onder die knie te kry, nie om dit te verstaan nie, die verstaan is nie so moeilik as wat die aanvaarding daarvan is nie. Nou Cornelia begin, of Corrie begin met die opmerking, ek het 'n probleem met die uitverkiesingsleer. Nou wanneer die opmerking so gemaak word, dan weet een mens reeds, hoe jy ook al gaan verduidelik, dat as daar 'n oortuiging reeds is, dan is dit moeiliker om hierdie saak te beredeneer, want wanneer daar 'n oortuiging is, en daar's teenstand teen 'n oortuiging, dan kom daar nog 'n ou klein, fyn tipe van dingetjie in ons lewe, en dit is emosie.
Ja.
Emosie laat die pupille groter word of kleiner word, dit laat die kop sweet of nie, dit laat die hande swaai of nie.
Ja,
ja, ja, mens kan 'n sweep uithaal of bere. Ja. Dit is wat hiermee saamgaan, en Corrie, ek wil vir jou baie duidelik maak dat een gesprekkie soos hierdie, een kort antwoord, gaan nie hierdie ding oplos vir jou nie, maar ek gaan jou na 'n paar skrifte toevat, wat jy in gedagte moet hou wanneer jy dit ondersoek. Ek gaan sommer na die, kom ons gaan na Johannes toe. Jesus is aan die woord in Johannes. En in Johannes 5 maak Jesus 'n opmerking. En hy sê in Johannes 5 vers 37, almal wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Maar die tweede deel van hierdie vers is net so belangrik, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Nou, jy kan hierdie in twee verskillende rigtings. Niemand kan na Christus toe kom, behalwe die wat die Vader na hom toe stuur nie, maar Christus sal ook die wat na hom toe kom nooit uitwerp nie. En Jakobus praat daarvan en hy sê, soek na God, en hy sal hom laat vind deur jou. So nou het hy klaar twee kante van die saak. Jesus gaan verder, hy het nie klaar gepraat oor hierdie hele situasie nie. In hoofstuk 6 vers 44, maak Jesus die opmerking en hy sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie, en ek sal daardie persoon opwek in die laaste dag. Nou, hy is nie klaar nie, hy gaan in hoofstuk 6 gaan hy aan en hy sê in vers 64, daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie julle was wat nie glo nie en wie was wat hom sou verraai. Nou kom daar ekstra dinamiek in die gesprek en dis wat mense wat sê, "Wa, Jesus het geweet wie gaan glo."
Ja. Yeah.
So dit gaan nie oor of daar gekies is of nie gekies is nie, hy het bloot geweet wie gaan glo. En dan vers 70, Jesus antwoord, "Het ek nie julle 12 uitverkies nie en een van julle is 'n duiwel." So die woord is daar. Wat maak ons met die woord? Nou ek wil dan nog 'n deel toe gaan. In Johannes 10 maak Jesus 'n opmerking. Ek kan nou, soos ek blaai na Johannes 10, toe kan ek nog plekke gestop het, maar ek gaan dit nie doen nie. Vers 26 van Johannes 10, maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem en volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan nie. So daar is nou nog 'n ekstra dinamiek, as jy dan nou gered is, kan jy verlore raak of nie. Nou ek wil dit eenvoudig hou, Corrie. Kom ons gaan na Handelinge toe, die Heilige Gees is uitgestort, die kerk is gevorm, ons is in Handelinge 13, Handelinge 13 gaan spesifiek oor inligting van 'n gemeente in Antiochië, en daar's die eerste maal word die volgelinge van Christus, word Christene genoem, en dan in Handelinge 13 vers 48 staan hierdie woorde, en toe die heidene dit hoor, wat is dit wat hulle gehoor het? Die evangelie. Die voorafgaande paar verse, toe die heidene dit hoor, die evangelie hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Everyone appointed to eternal life. Nou nog een versie, en dan gaan ons net so 'n bietjie gesels hier so oor, en dit is in Efesiërs hoofstuk 1, en in Efesiërs 1 vers 4 staan hierdie woorde, net soos God vir Christus, net soos hy hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Die ander vertaling sê, so het Christus nog voordat die wêreld geskep is, so het God nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig te wees. Die ander vertaling, soos hy ons in hom, soos God ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Nou, die woord wat daar gebruik word, is 'n spesifieke Griekse woord. Ek gaan net vir die woordjie sê, om te verstaan hoekom het so vertaal word. Dis die woordjie ek lego wat verwys is 'n twee gedeeltes die woordjie ek is vanuit en lego is om te kies. Nou gekies waaruit as daar staan gekies vanuit. Nou hier gaan ek verwys na Romeine 3. In Romeine 3 staan daar in vers 10. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat na God soek nie. Almal het afgewyk saam met hulle ontaard. En hierdie is 'n aanhaling uit die psalms uit. En dan gaan hy aan en nou doen nog 'n paar aanhalings uit Jesaja uit. En dan kom Romeine 6, kom Paulus en hy brei hierdie uit. En hy sê, ons moet gered word uit die koninkryk van sonde. Daardie koninkryk wat deur Satan bestuur word, na die koninkryk van God toe. En dan wanneer ons vrygemaak word, dan is ons in God se koninkryk en ons is nie meer in Satan se koninkryk om nooit weer terug te keer daarna toe nie. Nou, die opmerking wat Corrie maak is, ek het 'n probleem met die uitverkiesingsleer, as God dan alles vooraf bepaal het, waar kom ons eie keuse in? En die antwoord daarvoor is nie moeilik nie, gebou op hierdie klompie skrifgedeeltes waarna ek nou verwys het, en dan nou sekerlik die res wat jy van Genesis tot in Openbaring in ag moet neem, want die struktuur is deurlopend in die Bybel. Maak die woord vir ons duidelik. Wanneer ons in die koninkryk van sonde is, en jy kan Romeine 6 gaan lees om dit baie duidelik te sien, daar staan dat sonde is jou meester. En vers 14 van Romeine 6, as jy dan nou uit die koninkryk van sonde uitgehaal is deur God, dan is sonde nie meer jou meester nie, want jy is nie meer onder die wet van sonde nie, maar onder genade. So wanneer jy in hierdie koninkryk van sonde is, soos Romeine 6 dit verduidelik en Galasiërs 5 dit verduidelik, wanneer jy in daai koninkryk is, dan het jy nie 'n keuse om nie te sondig nie. En dit is waar die keuse inkom, Corrie, waarna jy verwys. Ons het almal 'n keuse. Wanneer ons wedergebore is, en die Heilige Gees van God gekry het, en uitgeruk is uit die koninkryk van sonde, onder die slaafskap van sonde, die woorde van Romeine 6. Wanneer ons gered is, het ons 'n keuse om nie meer te sondig nie. Nou het jy vrye keuse. Jy hoef nie meer te sondig nie. Jy het ook nou vir die eerste keer die keuse om aan God die eer te bring op die manier wat hy dit wil hê, soos hy dit wil hê. Maar 'n ongeredde het nie die keuse om nie te sondig nie, want jy is 'n slaaf van sonde, jy is in die koninkryk van sonde. So dit behoort daardie vraag vir jou te antwoord. Ons het keuses, maar daai keuse word bepaal deur jou verhouding met God. Jy het ander keuses wat niks met geloof uit te waai het nie. Jy het vanoggend besluit hoe laat jy gaan opstaan. Uiteraard is dit jou keuse hoe laat jy gaan opstaan, wat jy gaan aantrek, of jy 'n groen kous en 'n rooi kous wil aantrek. Dis vrye keuse, jy kan besluit hoe jy dit wil doen, maar waar God en sy koninkryk betref, is daar 'n spesifieke proses en 'n spesifieke struktuur en God is daarbij betrokke. Nou die vraag wat typies dan hier uitkom, is God nie onregverdig as hy dan kies, sommige kies en ander nie kies nie. En omdat Paulus weet dat dit die antwoord gaan wees of die vraag gaan wees wat kom wanneer hy Romeine 3 en Romeine 6 baie duidelik gemaak het, antwoord hy daardie vraag in Romeine 9. En hy sê in Romeine 9, kom ons gaan na vers 15 toe, vir Moses het God gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die Farao, juist hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy hom verhard, dat hy verhard wie hy wil. Nou sal jy vers 19 vir my sê, maar waarom verwyd God ons dan nog? Wie kan teen sy wil ingaan? En nou antwoord Paulus het en hy sê, mens, wie is jy per slot van rekening, dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders of iets alledaags te maak nie? En as God dieselfde wou doen, hy wou sy toren laat sien en sy mag bekend maak, en dan gaan nou Paulus nog aan om dit te verduidelik, en dit is heeltemal in lyn met sy redenasie vir die eerste 8 hoofstukke. Nou die punt hier is, sonde het so 'n vernietigende invloed op die mens gehad in Genesis 3, dat die mense fakulteite, die mense denke, die mense emosies, die mense begeertes, is deur sonde geraak. En sonde het die dood gebring, soos God vir Adam en Eva gewaarskei het, as julle van daai vrug eet, sal julle sterf, en hulle het, nie net fisies nie, maar ook geestelik. En nou moet God kom, Efesiërs 1 vers 4, en hy moet dit wat geestelik dood is, moet hy lewendig maak. Hoe weet ons dat jy geestelik dood is in sonde? Wel, die Bybel leer dit vir ons, ons is weer steeds in Efesiërs, in Efesiërs 2 vers 1 staan daar hierdie woorde, want julle het God lewend gemaak, julle wat dood was, deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het. Wie het jou lewend gemaak? God. Vers 8, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So sonde het so effektiewe werk gedoen om mens geestelik en fisies dood te maak, dat lewende mense, wat geestelik dood is, God nie kan eer nie, want Romeine 3 vers 10 en 11 sê, hulle soek hom nie, hulle wil hom nie eer nie, en nou kom God in sy genade, en hier is die punt, Cornelia, in sy genade kom God, en hy vat hierdie mensdom, wat hom nie uit hulle eie uit kan kies nie, en hy sê, ek gaan genade wys, en ek gaan kies, en ek gaan sommige van hulle red, almal verdien die dood, die Bybel maak dit baie duidelik, almal verdien die dood, almal verdien die hel, ons werke is so verwerplik voor God, dat ons die hel verdien, en nou kom hy, en hy sê, in my genade gaan ek sommige red, en ons reaksie wil wees, maar hoekom net sommige, hoekom nie almal nie, en Paulus sê, wil jy met God stry? Wil jy met hom kom beklei oor wat hy is God, en jy is 'n mens, en dit sit ons terug op ons plek. Nou, 'n laaste opsomming van hierdie baie oppervlakkige, baie oorsigtelike paar opmerkings. Die eerste van die laaste opmerkings. Jesus beweeg Johannes die disipel om 'n boek te skryf, die Evangelie van Johannes. En in Johannes hoofstuk 1 maak Johannes hierdie opmerking. Hy sê, vers 14, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want eerder hy as ek, skies, ek het vers 13 gemis, want dis die een wat ek wou lees. Kom sê vers 12 en 13, jammer, dit was die verkeerde verse, vers 12 en 13. Almal wat hom aangeneem het, wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil of uit, van die vlees of uit die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is. So daar sê God weer eens, ek red die wat ek niet gemaak het. Nou dit is wat die woord ons leer. Wat maak ons nou daarmee? En daar die eindste kalfijn na wie jy nou verwys het, Wynand. Hy het gesê, wat hom betref, is hierdie die mees, en hy het 'n woord gebruik wat ons kan vertaal as verwerplik. Dis die mees verwerplike leerstelling in die Bybel. Maar omdat dit daar is, kan ons nie sê dis verwerplik nie. Dis net moeilik vir ons om te verstaan. En wanneer ons dit nie wil aanvaar nie, is omdat ons nie die krag van sonde en die sondigheid van sonde verstaan, dat ons dood is, Efesiërs 2 vers 1 en 2, in daardie sonde nie, en omdat ons dood is, kan ons nie kies nie, en daarom moet God in sy genade kom en ons lewend maak. Nou net die opmerking oor wat Corrie sê oor haar broer, 'n sekere kerk gaan jou nie red nie, en 'n sekere hou van feeste of besnydenis of wat ook al gaan jou nie red nie. Genade van God wat geloof bring en gehoorsaamheid, daardie geloof wat deur genade kom, dit is wat jou red. Die geloof deur genade. En nou gaan jy leef soos 'n Christen, omdat God jou daai genade gewys het. En nou kom daar 'n nog 'n dinamiek by, en dit is dankbaarheid. Want jy kyk na jouself en jy sê, Here, ek weet hoe ek is. Ek ken my geneigthede. Ek sou U nie gekies het nie, want ek het sonde lief, ek het die wêreld lief. U het my lewend gemaak in my gees, en toe draai ek na U toe. En omdat U my lewend gemaak het in my gees, het ek na U gedraai, en raai wat, het ek U gekies. En daardie eer kom weer terug na God toe, want God het my lewend gemaak, sodat ek hom kon kies. En ek hoop het gee jou so bietjie insig in 'n reusagtige onderwerp, wat histories mense uitmekaar uitgedryf het, maar is nie om deel te wees van 'n sekere kerk, lidmaat te wees van 'n sekere kerk, of enigiets van daai wat jou red nie, dit is die evangelie hoor, die evangelie glo, uitroep na God toe, God wat jou dan red, en al daardie is 'n werk van God.
Jeremia 17:9, bedrieglik is die hart van die mens, wie ken die diepte daarvan? Nou ja, soveel dankbaarheid toon die Here as hy sy hand van genade na ons uitgesteek het en in dankbaarheid leef ons gehoorsaamheid teenoor hom. Poog ons elke dag om binne sy wil te bly. Met, dis 12 uur, tyd om te groet.